Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу таңкы уктуруунун кайталоосун сунуш кылат. Ооба, Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 30-апрель алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Чекарадагы тирешүүдө Кыргызстандан 13 адам көз жумду, анын бири 12 жаштагы кыз Тажикстан оңго жакын жараана жараат алганын билдирүүдө. Жаңжалдын Душанбеде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өтүп жаткан маалда чыкканы ар кандай талкууга жем таштады. Бул жаатта Адис менен маектешебиз.
Нужна, во-первых, в первую очередь воля.
Биринчи кезекте эки мамлекеттин ошондой эрки, каалоосу болушу зарыл. Бирок мен андай каалоону көрбөй турам. Экинчиден, сырткы нөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш.
Жогорку кеңеш саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев ишенбестик билдирип, кызматтан алууну сунуштоодон.
Өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, 400 ашык кишини уу коргошунда ичирип атканы бул кылмыш.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арада жараат алгандар 134 адам болду, алардын 13 каза тапты. 30-апрелдин эртең мененки саат 7:50 расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжалдан каза болгон кыргызстандыктардын саны 13 жетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жараат алгандардын жалпы саны 134 адам, алардын 25 атайын учак менен Баткенден Бишкек алып келип 3 ооруканага жаткырышты. Эки бейтаптын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Калгандары орточо жана канааттандырарлык абалда. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта 28-апрелде чек ара чыры чыгып, 29-апрелде абал курчуган. Тажик тараптан 90 адам жараат алганын, 10 каза болгонун бейрасмий булактар кабарлады. Ал арада 30-апрелге болгон түнү жана таңда лейлекте угатышууланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лейлек районунда Таңгамал, Кызылбел, Кулунду айылы тарапта дагы деле угатуу болгонун жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Очу айылдарында угатылганын токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жаткан жашоочулар маалымдашкан. Бул айылдарды 29-апрелдин кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова Лерек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын, турак жай өрттөнүп жатканын Азаттыкка бышыктады. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тозотуу жана ондон ашык үй өрттөлгөнүн тургундар билдиришти. 29-апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынын 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап, Лерек районунун Борбору Исфана шаарына, Катраң, Өзгөрүш, Коргон, Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булагы жеринен билдиргендей, жүздөгөн киши Исфанадагы эки мектепке, ошондой эле шаардагы тааныштарынын тургундарын үйлөрүнө жайгаштырылды. 28-апрелде Кыргызстан Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан Головной тилкесинде кагылыш башталган. Бул кагылыш 29-апрелде курчуп кеткен. 30-апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактардагы куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Тажик бийлиги Исфара шаарынын башчысы жарадар болгонун билдирди. Исфара шаарынын акимчилигинин өкүлү Азаттыктын тажик кызматына аталган калаанын башчысы Бахаваддин Баходурзадого 29-апрелде ок тийгенин ырастады. Баходурзада суу сактагычтын башына барып, чек арадагы кырдаалды тынч жол менен чечүүгө аракет жасап жатканда ок тийген. Тажиктердин Азия Плюс агенттиги ок шаар башчынын ийнине тийген жазды. Учурда ал Хужент шаарындагы ооруканалардын биринде жатат. Бул маалыматты Азаттыктын тажик кызматына Чоркук жана Ворух айылдарынын эки жашоочу жумушчусу да ырастады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуусун кубаттарын билдирди. Токаев коңшу эки өлкөнүн лидерлери талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечерине ишенерин кошумчалады. Акордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамды берүүгө даярмын деп айтылат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерди ынтымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Израилдеги Миран тоосунда жылына майрамдалчу Диний Лак Беомер майрамда сахна кулап кетип, ондогон адам каза таап, жүздөн ашуун киши жарадар болду. Бул тууралуу Израилдин жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Иерусалим Пост гезитинин маалыматына караганда, жаракат алган 103 кишинин 38 оор абалда. Гарец гезити ондогон киши мүрт кеткенин кабарлады. Израилдин медициналык куткаруу кызматы кеминде 38 адам каза болгонун, 6 адам оор абалда экенин маалымдады. Израилдин президенти Реуван Ривлин Твиттерге Миран осындагы окуяга өтө тынчсызданып жатам. Жарадар болгондор тез сакайып кетсин деп жазды. Равин Шимон бар Йохаянын Миран тоосундагы бейтинин жанында Лаг Баомер майрамына Миран тоосуна ондогон израилдиктер чогулган эле. Европарламент Орусиянын армиясы Украинага кирсе Москвага санкцияларды күчөтөөрүн билдирди. Эл аралык банк системасындагы SWIFT төлөмдөрүн өчүрүп, Орусиядан мунай менен газ алып кирүүгө эмбарго коюлуп, Евробиримдикке кирген өлкөлөргө орусиялык олигархтар менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн киргизүүгө чектөө коюлат. Бул сунушка байланыштуу резолюцияны 29-апрелде Европарламент бекитти. Евробиримдик Орусияга карата саясаттын Алексей Навальныйдын камалышына, Украинага орус аскер күчтөрүнүн кирүүсүнө, Чехияда 2014-жылы жарылган ок дары заводуна жакында эле Орусиянын чечеси бар деген айыптоолорго байланыштуу күчөттү. Санжар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чеки торк эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Жанас көл облустарында 24-25, Талас, Чүй облустарында 32-33, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 35, Бишкек шаарында 32 градус ысык болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз Тажик чек арасындагы тирешүүдө Кыргызстандан 13 адам каза болду, 100 ашуун адам жараат алды. Тажик тарапчанын оңго жакынын жараат алганы тууралуу кечээ 29-апрелде кабарланган. Эки өлкө чек арасында кырдаалдан улам 30-апрелге болгон түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Бирок бүгүн 30-апрелде таңга маал айрым Баткен облусундагы айрым айылдарда дагы деле ок атуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлашты. Алдыда чек арадагы жагдай боюнча акыркы билдирүүлөр, эки тараптын аракеттерине кайрылабыз. Кеп кезегин Токтосун Шамбетов кузатам. Токтосун.
Саламатсыздарбы. Акыркы маалымат ушу 30-апрелге болгон түнүн эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөн. Бул чарчатактан кийинки биринчи жолугушуусу. Булардын расмий эки тараптын буга чейин ушу эки тарап тең жолугушкан эмес. Казанда өкмөт башчылары Марипов менен Тажикстандын өкмөт башчысы жолугуп талкуулаган, андан кийин тышкы иштер министрлиги дагы ушул боюнча талкуулаган. Бирок жолугушуусу ушу Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Сайымуддин Ямитов жана кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы жарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койгон. Ошо документте алар айтылат, ушу кыргыз өкмөтү менен демилгеси менен чек аралаш аймактарда куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлер жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашылганы белгиленген. Бирок азырынча ушул расмий билдирүү менен гана чектелүүдөбүз. Азыр кыргыз өкмөтүнөн дагы, кыргыздын президенттик аппаратынын жетекчилеринен дагы маалымат алып, акыркы кандай эки тараптын бири бирине болгондай жолугушуусу ымалага келип жаңжалды чечүүсүнө болгон багыттары жөнүндө маалыматты ала элекпиз. Ал ортодо ушул Борбор Азиядагы эки өлкөнүн өзүнүн билдирүүлөрүн билдирди. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта алар тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген расмий Ташкент. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев болсо, эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колуман келген жардамды берүүгө даярмын деген өзүнүн билдирүүсүн билдирди. Ал Тажикстан бул кырдаалындай эл алык аренанын назарында турат. Массалык маалымат каражаттарында ошол Орусиянын жана башка борбор Азияга тиешелүү эксперттердин пикирлери байма-бай жарыялануда. Мисалы, Тажикстан тышкы иштер министри Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча өкүлү менен сүйлөшкөнү жарыяланды. Анда ушул Сироджин Мухриддин, тышкы иштер министри Питер Буриан, бул Борбор Азиянын Евробиримдиктеги атайын өкүлү, ал ушул эки тарапты кырдаал талкууланып, тез аранын ичинде алардагы ушул абалды жөнгө салуу боюнча биргелешкен аракеттерди көрөрүн жана ошондой эле техникалык ишке ашырууда долбоорду эки тараптын колдоодо техникалык долбоорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Ал эми азыр болсо ушул Бишкекте Баткенде вице премьер министр ушул чыр чатактуу жөнгө салуу жана алдын алуу боюнча жумушчу топтун башчысы Артем Новиков кечинде жыйын өткөрүп атканы белгилүү болгон. Бирок азырынча Артем Новиков дагы эч кандай маалымат билдире элек. Ал ошол кырдаалды жөнгө салуу үчүн атайын ошол жерге жиберилген. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев Германияга дарыланууга учуп кетип баратып, орто жолдон кырдаалга байланыштуу кайра кайтканы кечинде жарыяланды эле. Бирок бүгүнкүгө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ташиевдин жолдо келатканы же Бишкекке жеткени же кайсыл жерде болгону боюнча маалыматтар бериле элек. Биз дагы Азаттык радиосу маалыматтарды ушул сайтка жарыялап жатабыз.
Ал арада социалдык тармактарда Орусиядагы айрым журналисттердин такталбаган маалыматтарды таратканына деле күбө болдук. Айрыкча Твиттерде кыргызстандык социалдык тармак колдонуучулар аларга жооп берип, так маалыматтарды таратууга чакырышууда. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдын Душанбеде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйын өтүп жаткан маалда чыкканы Тажикстан үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Борбор Азия чөлкөмү боюнча эксперт Аркадий Дубнов Настоящее время каналына билдирген. Ошол интервьюнун азыр кыргызчага которулган версиясын угалы.
Кыргыз тажик чек арасындагы курчуган кырдаал тууралуу Борбор Азия чөлкөмү боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов менен маектешебиз. Аркадий мырза, айтсаңыз, чөлкөмдөгү чек ара чырынын себептери мурдатан эле белгилүү: чек аранын такталбаганы, жер суу ресурстарынын таңкыстыгы. Бирок эмне үчүн бул чыр чатак азыр чыгып ушунчалык тез оталып кетти?
Именно сейчас, как вы думаете?
Ну, меня настораживает одно обстоятельство, даже я бы сказал два. Первое, что этот инцидент, разрастающийся с каждым часом, происходит в тот момент, когда еще в Душанбе, столице Таджикистана, кажется, не закончилось совещание секретарей Совбезов Организации договоров коллективной безопасности.
Мени өзгөчө 1-2 жагдай кооптондурду. Анткени биринчиден саат сайын тездик менен тутанган бул куралдуу чыр чатак Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйналышы аякта электе башталып жатат. Демек азыр бул жагдай тажик жетекчилигине кайсы бир согуштук аракеттерди жүргүзгөнгө ыңгайлуу болгон десек болобу? Мында ал жакка чогулган мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчылары бул чатактын чыгышына дүйшөмбүнү түздөн түз айыптоого батынбай, жок эле дегенде андагы мамлекеттердин өкүлдөрүнүн тажик бийлигинин дарегине кандайдыр бир сын пикир түшпөй калат деген ниет жаткандай. Бул мына ушундай алдын ала ойлонулган айлакердик болушу мүмкүн. Экинчиден, жетекчилеринин бири дүйшөмбүдө жыйында отурса, кээ бирлери башка жактарда жүрүшсө, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев саламаттыгынан улам чет өлкөгө чыгып кетсе, ушундай учурда мындай чатакты чыгаруу Кыргызстандын кызыкчылыгында эмес болчу. Анан калса, өлкөдө ички саясий кырдаал жакшы эмес болуп турганда, кыргыз тараптан кимдир бирөө ушундай согуштук аракеттерди баштоого кантип кызыктар болмок эле? Бул жагдай алардын кызыкчылыгында эмес эле. Ошондуктан мендеги маалыматтарга таянсак, Тажикстан ушунчалык ыкчамдык менен минометтор жана аскердик тиг учактар сыяктуу улуттуу курал жарактарды колдонуп тынымсыз аткылаган согуштук аракеттерди баштап жибергени тажик тарап Кыргызстандын аймагындагы Вору ханклабы менен материктик аймакты бириктирген жолго көзөмөл орнотууга алып келе тургудай ийгиликке жетишүүнү көздөгөн болушу мүмкүн деген аналитиктер арасында кооптонууларды жаратты. Башкача айтканда, тажик тараптын бул аракеттеринен соң Ворух анклав болбой калышы мүмкүн. Жыйынтыгында Кыргызстан өзүнүн Лейлек районуна эркин өтө албай. Лейлек аймагы өзү кайра Тажикстандын аймагынын ичиндеги анклавга айланып калышы ыктымал. Ошондуктан бул чатак кокустан чыкты дегенге болбойт.
Есть ощущение, что это не очень случайное развитие вот таких...
Господин Дубнов, да, вот... Сиз бул окуя кокусунан эмес экенин айтып жатасыз. Чыр чатак чынында эле төмөн жактан чыгып жатабы же мында башка кызыкчылыктар да болушу мүмкүнбү?
Я думаю, что простые люди здесь могут быть как бы инструментом действия, который фактически приведен как бы в рабочее состояние. Это инструмент более высокопоставленными кругами. Может быть, в одной из сторон кому-то нужна...
Менимче, бул аракеттерде карапайым адамдар пайдаланылып жаткан эле аспап болушу мүмкүн. Мына ошол аспапты жогорку жактагылар жумушчу абалга алып келип койду. Бул жерде кайсы бир тарапка, кимдир бирөөгө экинчи жактын ички саясатындагы туруксуздук кырдаалды жана саясий белгисиздикти пайдаланып, жеңишти камсыздай турган чакан согуш керек болуп турат.
Эгерде бул тууралуу сөз боло турган болсо, анда ошол жеңишке алып келчү чакан согуш кимге керек болду деп ойлойсуз?
Бишкек башында Тажикстан менен чек ара көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдорун сунуштаган. Ошондо Тажикстандын жетекчилиги ага аябай катуу каршы чыгып, эч кандай аймактарды алмаштыруу болбойт деген агрессивдүү жооп кайтарганын эстегенде, менде расмий дүйшөмбү маселени тынч жол менен чечүүнү каалабай, кырдаалды курчутуп, аскердик жол менен максатына жетүүнү көздөйт деген сезим болгон. Анткени ал өлкөнүн жетекчилиги өз элинин кызыкчылыгына иштеген чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, элди абдан мекенчил, абдан мобилдүү жана катуу келишкис лидердин айланасына бириктирүү болчу.
Показать решимость руководства действовать в интересах своего народа и вообще объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жесткого, так сказать, высокомобильного и высокопатриотичного руководства.
Господин Дубнов, вот вероятно политики...
Саясий ишмерлер ок атышуу менен кан төгүүнү убактылуу токтотууга даяр болушу ыктымал. Бирок чыр чатакты толук чечүү тууралуу сөз жок. Бул чек ара чатактарын тарых барактарында гана калтыруу үчүн эмне кылуу керек?
Нужна, во-первых, в первую очередь воля.
Биринчи кезекте эки мамлекеттин ошондой эрки, каалоосу болушу зарыл. Бирок мен андай каалоону көрбөй турам. Экинчиден, сырткы өнөктөштөрдүн чоң басымы болууга тийиш. Тилекке каршы мен бул маселени жөнгө салууда Орусиянын чечкиндүү мамилесин жана аракетин көргөн жокмун. Ташкент бул окуяга карата тынчсыздануусун билдирип жатса, ал эми Москва Мария Захарованын оозу менен кырдаалды байкап турабыз деген гана билдирүү жасады. Эртерээк байкаш керек болчу. Азыр токтоосуз түрдө согуштук аракеттерди токтотуу боюнча катуу чараларды көрүү керек. Азыр Орусия эмнегедир ага шашылбай эле турат.
Борбор Азия чөлкөм боюнча эксперт Аркадий Дубновтун кыргыз тажик чек арасындагы жагдайга байланыштуу Настоящее время телеканалына курган маегин уктуңуз. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш башталган. Эми кабарлардын учкай мазмунун. Кыргыз тажик чек арасында абал курч, кыргыз тараптан 134 адам жараталып 13 адам өлдү. Тажикстанда 10 жакын киши жараталганына кече кабарланган. Баткен облусундагы айылдарда ок атылганы токтобой жатканы тууралуу социалдык тармактарда жазылууда, турак үйлөр өрттөнүүдө. Түндө эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү жолугушуп биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек ара чырын тынчтык жолу менен жөндөөгө чакырды. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерди ынтымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп билдирген эле. Тажикстандын тышкы иштер министри Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча өкүлү менен чек арадагы жагдайды сүйлөштү. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дарега азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 30 апрель. Башка темаларга өтөбүз. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке ишенбестик билдирип кызматтан алууну сунуштады. Министрдин бир нече жолу парламентке барбай койгону, жаңы баш мыйзам ишке кирбей жатып жогорку кеңештин күчү жоголо баштады деген талкууларга жем таштады. Замира Кожубаева толугураак баяндайт.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу алгачкы чечимин Жогорку кеңештин профилдүү комитети өткөн аптада 19 апрелде кабыл алган. Ал күнү министр Бейшиналиев парламенттин социалдык маселелер, саламаттык сактоо жана илим билим комитетине маалымат берүү үчүн чакырылып, бирок барган эмес. Комитет ошол эле күнү министр Алымкадыр Бейшиналиевти ээлеген кызматынан алуу сунушун өкмөт башчы Улукбек Мариповко да жолдогон. Азырынча өкмөт депутаттарга жооп бере элек. 28 апрелде Жогорку кеңеш жалпы отурумунда 85 добуш менен Алымкадыр Бейшиналиевти кызматтан алуу токтомун кабыл алды. Депутаттар Бейшиналиевти кызматтан алуу сунушу анын парламентке келбегени менен байланышы жоктугун, буга министрдин уу коргошунду коронавируска каршы дары деп таңазалап, медицинаны илимди шылдыңдаганы негизги себеп экенин айтышты. Республика Атажурт фракциясынын лидери Мирлан Жээнчураев:
бул биздин мамлекеттин илимдин деңгээлин аброюна шек келтирип атат. Ошол себептен бул кишини жумуштан четтетишүбүз керек. Азыр ал өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп 400'ден ашык кишини билип билдирбей жанагы уу коргошунду ичирип атканы бул кылмыш.
Ал эми социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозова: пандемия башталгандан бери өмүрүн тоокелге салып иштеген дарыгерлердин кенемтеси толук төлөнүп берилбей жатканын эскертти. Депутат министр Бейшиналиев мына ушул себептен дагы кызматтан кетүүсү тийиш деп эсептейт.
Өзүнүн өмүрүнө тоокелге салып иштегендердин компенсациясын бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй, ошонун үстүнөн арызданып жүрүшөт. Элди саламаттыгын коргой албаса, өзүнүн каласындагылардын укугун коргой албаса, комитеттин чечимин колдоп бошотуп коелу, ал ошол уу коргошунду диссертациядан өткөрүп эсте кылып келе берсин.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда бул илдет 4341 медициналык кызматкерге жугуп, анын 4285 айыгып чыккан. Вирустан кайтыш болгон дарыгерлердин саны 100'ден ашуун. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиев Жогорку кеңештин токтомун өзүнө карата депутаттардын атайын терс мамилесинин кортундусу деп эсептейт. Ал айрым депутаттар жакындарын кызматка коюуну өтүнүп, натыйжа чыкпаган соң иштен кетирүү аракетин кылып жатышат деген жүйөсүн 29 апрель күнү журналисттерге билдирди.
На примере меня народ увидел в течение 10 лет, кто руководил страной и как ставились.
Менин мисалымда 10 жыл бою өлкөнү ким кантип башкарганын эл көрдү. Себеби мен көпчүлүк депутаттардын тааныштарын жооптуу кызматтарга коюудан баш тарткам. Жанаракаев бир күн дагы дарыгер болуп иштебеген жардамчысын Ош облустук борборуна жетекчи кылып коюуну талап кылган. Жалпы мындай 40 депутаттын тизмеси бар менде. Алар мени парламентке чакырганда мен президенттин тапшырмасы менен нарында жүргөм. Мен бере турган маалыматтарды орун басарым деле депутаттарга айтып бермек.
Замы могли бы дать такую же информацию, которую они хотели бы.
Министрдин бул жообун айрым эл өкүлдөрү жана саясатчылар Жогорку кеңештин алсыздыгы менен байланыштырышууда. Саясат талдоочу Эмиль Жураев министр Бейшиналиевдин тагдырын эми бир гана президент чечет деп айтты.
Парламентке да өкмөткө да анчейин тубатпай иш кылгандыгы, президент кааласа кетирет, президент каалабаса анда парламенттин добуш бергени эч кандай мааниде эмес дегендей. Бул бизде мамлекетте ноябрдан берки мамлекеттик башкаруу системасындагы башаламандык легитимдүүлүктүн өтө чабал экендиги, ошондой легитимдүүлүк жок болгондо мыйзамдык негиздер ушундай башаламан турганда, албетте эң башкы кишиге ким эң жакын болсо ошол күнү болот.
Коронавируска каршы штабтын 29 апрелдеги маалыматына караганда акыркы 1 суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Вирус акыркы суткада дагы 345 кишиден аныкталды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Эл билесеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бет менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда гезиттердеги макала баяндарга серп салабыз.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити кыргыз-тажик чек ара жаңжалы куралдуу ок атышууга айланганын, каршы тараптын чагымчылык аракети токтой электигин кабарлап, УКМКнын кыргыз-тажик чек арасында тажикстандык күч түзүмдөрү атайлап абалды курчутуп, эки тараптын аскердик күчтөрүнүн атышуусу башталганын кабарлады. Вечерний Бишкек гезити Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев ден соолугун текшерткени Германияга барып, бирок чек арадагы жаңжалдан улам дароо айтка кайтканын социалдык желедеги баракчасында жазганын жарыялады. Ушул эле гезит кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышка Тажикстандын мамилесине анализ жасаган макалага да орун берди. Эки өлкө ортосундагы кырдаалга Дело номер гезити да кайрылып, бийликтин аракеттерин кабарлады. Кыргыз Туусуу гезити Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен облусундагы 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынан 16 куткаруучуну жөнөткөнүн жазды. Басылмаларда негизинен кыргыз тараптын көз карашы жазылганын эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле Кыргыз Туусуу гезити коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүнгөнүн, соңку бир суткадагы маалымат боюнча коронавирус 345 адамдан табылып, 6 бейтап каза болгонун, жагдайдын кооптуулугун эске алган мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору Бишкекте кырдаал жакшырганга чейин эл көп чогулчу оюн зоокторго, ири спорттук иш-чараларга, китепканаларга жана музейлерге, эл көп чогулчу фестиваль, белгилүү даталарды белгилөө, жолугушуулар, флешмобтор жана башка иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салганын кабарлады. Бул Бишкектеги айрым гезиттерде 29 мартта жарыяланган макала кабарларга кыскача сереп болду. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окудум.
Басма сөзгө баяндама.
29 апрелде жарыяланган гезиттердеги макалаларга сереп токтоңуз. 29 мартта бир аз адашып кеттим. Эми сөз даяра түрмөгү аны Шайлыбек Дүйшеевден угабыз.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген эзелки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик. Жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан эпостодо Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт, кебетеңди буспай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эле эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт, кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөз да айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт, кара көз кыз болчу дейт, кара жорго дейт, кара кой дейт, кара кучкаш дейт, кара темир дейт, кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз карамал, же Бодомал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Чёрная Рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген Чёрная Рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгыскандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенде да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Сөздөрү түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Дүйшеев даярдады. 30 апрелдеги таң коктурууну жыйынтыктайбыз. Бир бөлүгүн Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу таң коктуруунун кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Акыйкатчы Токон Маматов кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышына адистердин сапатсыз иши жана жоопкерчиликтин бир кишиге жүктөлбөгөндүгү да кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Алдыда омбудсмен менен чек арадагы жагдайга байланыштуу маектешебиз.
Чачыбызды сактайбыз деп башыбыздан ажырап калганы турабыз да. Эсепетти оор. Эң биринчи азыркы биздин өкмөттүн кадамы кескин түрдө кыргыз өкмөтү чечим кабылдатып чыгарууну жабыш керек. Нулевой вариант деп туруп кайра башташыбыз керек.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 30 апрель. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арада жараат алгандар 134 адам болду, алардын 13 каза тапты. 30 апрелдин эртең мененки саат 7:50 расмий маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасына жаңжалдан каза болгон кыргызстандыктардын саны 13 жетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жараат алгандардын жалпы саны 134 адам, алардын 25 атайын учак менен Баткенден Бишкек алып келип 3 ооруканага жаткырышты. 2 бейтаптын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Калгандары орточо жана канааттандырарлык абалда. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймакта 28 апрелде чек ара чыры чыгып, 29 апрелде абал курчуган. Тажик тараптан 90 адам жараат алганын, 10 каза болгонун бейрасмий булактар кабарлады. Ал арада 30 апрелге ооган түнү жана таңда лейлекте оогат шууланып, айылдарда үй жайлар өрттөндү. Баткен облусунун Лейлек районунда Таңгамал, Кызылбел, Кулунду айылы тарапта дагы деле оогатуу болгонун жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Түнкүсүн Лейлек районунун Арка, Жаштык, Максат жана Эски Очу айылдарында оогатылганын токтоп, бирок турак үйлөр өрттөнүп жаткан жашоочулар маалымдашкан. Бул айылдарды 29 апрелдин кечинде Тажикстандын аскерлери оор техника менен аткылап, тургундар жакынкы айылдарга качып чыгышкан. Облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова Лерек районунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызматта турганын, турак жай өрттөнүп жатканын Азаттыкка бышыктады. Жаштык айылында май куйган жай, Максат айылында чек ара тозоту жана ондон ашык үй өрттөлгөнүн тургундар билдиришти. 29 апрелде Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен кыргыз айылдарынын 2000-3000 тургуну убактылуу үй жайын таштап, Лейлек районунун борбору Исфана шаарына Катраң, Өзгөрүш, Коргон, Тайлан айылдарына эвакуацияланды. Райондук социалдык камсыздоо кызматынын өкүлдөрү жергиликтүү ыктыярчылар менен бирге жаңжал чыккан айылдардын тургундарын убактылуу жайгаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Азаттыктын ишенимдүү булагы жеринен билдиргендей, жүздөгөн киши Исфанадагы эки мектепке, ошондой эле шаардагы тааныштарынын тургундарынын үйлөрүнө жайгаштырылды. 28 апрелде Кыргызстан Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан головной тилкесинде кагылыш башталган. Бул кагылыш 29 апрелде курчуп кеткен. 30 апрелге ооган түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар куралдуу кагылышты токтотуу тууралуу биргелешкен документке кол коюшту. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Субаналиев билдирди. Эки тарап макулдашкан документке Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймомин Ятимов менен кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кол койду. Документте тажик жана кыргыз өкмөттөрүнүн демилгеси менен чек аралаш аймактардагы куралдуу жаңжалды жөндөө максатында түзүлгөн комиссия кагылышты токтотуу, аскерлерди жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерине алып кетүү, чыңалууну мындан ары курчутпоо үчүн чараларды көрүү жана биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашканы белгиленген. Тажик бийлиги Исфара шаарынын башчысы жарадар болгонун билдирди. Исфара шаарынын акимчилигинин өкүлү Азаттыктын тажик кызматына аталган калаанын башчысы Бахаваддин Баходурзадого 29 апрелде ок тийгенин ырастады. Баходурзада суусактагычтын башына барып, чек арадагы кырдаалды тынч жол менен чечүүгө аракет жасап жатканда ок тийген. Тажиктердин Азия Плюс агенттиги ок шаар башчынын ийнине тийген жазды. Учурда ал Хучжент шаарындагы ооруканалардын биринде жатат. Бул маалыматты Азаттыктын тажик кызматына Чоркук жана Ворух айылдарынын эки жашоо тарастады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуусун кулаттарын билдирди. Токаев коңшу эки өлкөнүн лидерлери талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен чечерине ишенерин кошумчалады. Акордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамды берүүгө даярмын деп айтылат. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги коңшу мамлекеттерди ынтымакка чакырып, Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Ченебаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун, сүрөттөрдү жана видеолорду биздин сайттан көрүңүз. Дареге азаттык чекит орг. Акыйкатчы Токон Мамытов кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын чыгышына адистердин сапатсыз иши жана жоопкерчиликтин бир кишиге жүктөлбөгөндүгү да кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу ал 29 апрелде Азаттыкка курган маегинде айтты эле. Азыр ошол интервьюну угалы, суроолорду Буурулкан Турдубек кызы узатат.
Токон мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз албетте чек ара коопсуздук коргоо тармагында көп жыл иштеген тажрыйбалуу жетекчисиз. Азыр эми акыркы ушул күндөрү мына бүгүн кечээ бүгүн кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыкты, дагы кезектеги жаңжал ок атылды, таш ыргыды. Азыр штабта да тынч эмес, 3 айга күчөтүлгөн тартип киргизилдик деп атышат. Сиз албетте маалымдар болсоңуз керек, кандай болуп атасыз бүгүнкү кырдаалды?
Эми бул кырдаал бүгүн эле баягы бир нуктан түшкөн жок да, бул көп убакыттан бери созулуп келатат. Мындайча айтканда, өзгөчө аякы баягы 2005-жылдардан бери эле өзгө аябай курчуп келаткан мезгил. Себеби өзүңөр билесиңер, 2001-2002 жылы биз ушул Тажик Республикасы менен чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганбыз. Вот баардыгы болуп бир 971 километр. Ошол 971 километрдин бир 500 километри, 511 километр бул тоолу, баягы эл жашабаган жерде
такталган деп эсептелет.
Да, ошолу жагын, эми ал жерде тоолу же баягы Алай, Чоң Алай жагы же өрөөнү, баягы Карамак өрөөнү, ошол жерде тоолу жер бат эле такталып келип бүттү. Бирок Лейлек районуна келгенде, баягы түз жерге түшкөндө ошол жер токтоп калды да. Бир 40 километр же 49 километр жерди тактап келип эле анан жыл албай калдык да. Себеби аябай талаш тартыш болду. Болгондо аябай катуу талаш тартыш болду. Анан ошону менен бул маселе чечилбей жолугушуулар дагы эффективдүү болгон жок. Чынын айтканда, бул эки 2002 жылдан бери, мына почти 19-20 жылдан бери сүйлөшүү жүргүзүлдү. Ошол жылдан бери өтө деле мындай алдыга жылып кеттик деген болгон жок. Вот себеби булардын чек ара маселени чечкенге көз карашы, мамилеси бөлөкчө болду, биздики бөлөкчө болду. Өзүңөр билесиңер, бун 13-14 жылы булар баягы даже миномет менен биздин территорияны аткылаганы да болду. Биз эмес, биздин территорияны атты. Вот чек ара жапканга чейин бардык. Бирок чек ара жапканда ошондо булар баягы ар кайсы каналдар менен чыгып, эми дос мамилебиз, бир тууган элибиз, коңшубуз дегендей чек араны кайра ачтык. Бирок ачкан менен эле баягы бир жылга жетпей эле баягы мындай көп бузулуулар болуп, чек ара режими сакталган жок. Ошол чек ара аймагында жашаган эл дагы сактай алган жок, тиги тараптагы сактай алган жок. Биз тараптан деле кичине анча мынча кимчилишүүлөр болду. Мына ошонун баары мына бүгүнкү абалга алып келди да. Мына бүгүн биз ошол 10-15 жылдан бери, 20 жылдан бери
келаткан жыйынтык менен мына бүгүн туш келдик.
Негизи бүгүн эми азыр ортодо ушу эки тараптын баягы жанашы жашаган эли кыйналып атат да, ошолордун өмүрүнө, коопсуздугуна коркунуч келип жатат да. Жок дегенде ушул отурумдук албетте чек араны чечүү татаал маселе деп айтып келатабыз, бирок ошолорго чыр чатакты мындай бир болтурбай алдын алып туруу мүмкүнчүлүгү канчалык, ошо эмне үчүн ошондойго жете албай атат тараптар?
Эми бул эки мамлекеттин системасы бөлөк, саясий кырдаал да бөлөк, экономикалык абал да бөлөк. Баягы булар 4-5 жыл илгери 90-жы жылдары баз граждандык согуш болуп кичине запкы жеп калышкан. Андан кийин булар баягы бийликти бекемдеп алып, чынын айтканда Душанбе бийлиги күчтүү бийлик. Президент эмне десе ошол, мындайча айтканда сөзсүз түрдө ашыгы менен да аткарылат да. Мен ойлойм, ушул Душанбе бийлиги чек ара маселесин айрым учурларда мындай катуу эле талап кылса, мондай азыркы кырдаалдай абал калыптанбайт эле. Бизде болсо баягы бийлик алмашылып, улам бир бийлик кетип, бир кайра бөлөк бийлик келип эле биз баягы баш аягыбызды таппай жүрдүк. Эми чынын айтканда турусуздук, саясий турусуздук болуп атты, экономикадан кыйналып аттык. Булар бир топ куралдуу күчтөрүн дагы түзүп алды, экономикасын өнүктүрүп алды, социалдык маселелерди чечип алды. Албетте булар баягы биздин абалды көрүп туруп деле коңшу туугандарда кичине оор сол жагы солкулдап турганда биз кичине мындай туугандык мамиле кылалык деп кичине бир ошол жардам берсе болмок да.
Кыргызстандагы белгилүү баягы чек ара боюнча адис деп койсок болот го дейм, Саламат Аламанов былтыр интервью берип атып айтты эле, ушул акыркы 10 жылда эки тараптын сүйлөшүүсү тирешүү абалында келатат деп. Эгер ошондой чын эле сиз ошол тирешүү деңгээлинде жүрдү дегенге макулсузбу? Эгер болсоңуз, ага эмне себеп болду? Бул адистерден көз каранды болдубу, мамлекеттик башкаруудагы бир лидерлердин көз карашына байланыштуу болдубу, себеби эмнеде болду?
Жок, кыргыз тараптан тирешүү мамиле, чек араны чечкенде тирешүү мамиле, тирешүү позицияга кыргыз тарап эч качан барган эмес буга. Тирешүүнүн арты жаман, дайыма бир согуш, жанжалга алып келет деп туруп, биздин позиция дайыма ошол болду. Бул и президенттерибиздин да позициясы ушундай болчу, парламенттин да позициясы ушундай болчу, өкмөттүн да позициясы ушул болчу, и самый жергиликтүү бийлик деле ошого баягы кой абайлалык, аяр мамиле кылалык, буларды деле түшүнөлүк деп мына ушуга келдик да. Бирок биздин ушул позициябыз, баягы тирешүүгө барбай ошондон баш тартканыбызды айрым учурларда биздин баягы мындай корккондой же булар баягы бош экен, булардын туруктуу позициясы жок экен деген айрым учурларда тигил тарап ушуну түшүнбөй, айрым учурларда ушундай ой пикир болуп атты да тигилерде. Ошондуктан айрым учурларда биз албетте баягы кыргызча жөнөкөй тил менен айтканда өзүбүздүн позицияны жеткирүү үчүн айрым учурда столду бир муштум менен муштаганга чейин барган учурлар деле жок болгон жок, болду. Биз деле позициябызды көргөзүп аттык. Ай, биз силерге маданияттуулук көргөзүп, саясий маданияттуулукту көргөзсөк, силер бизди баягы коркок, бул биздин маданияттуулугубузду, саясий маданияттуулугубузду коркок деп түшүнбөгүлө. Бул биздин позиция, бул биздин гумандыгыбыз, бул биздин силерди түшүнө билгенибиз. Анын арты начар бүтөт, ошону жакшы чечип алалык, кан төгүлбөсүн деп мына ушуга чейин барып аттык. Булар деле айрым учурда түшүнүп атты, түшүнгөн жок деп деле айта албайм. Айрым учурда да макул болуп, туура биз да ошондойбуз деп, бирок бир аз убакыттан эле унутулат да. Мындай дилибиз, динибиз бир болгондон кийин, ичкен суубуз бир болгондон кийин албетте аярлык мамиле кылуу зарыл, бул керек. Бирок ошол эле учурда дагы диалогду даяр жолу кайтадан үзбөш керек. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Аякы бир 15-20 жылдан бери Өзіңер білесіңер, дүйіне жүзі баяғы алды деп қорқыныштар, же чақырықтар деп қойыз бұл. Бұл жаңа ресурстар түгеніп, анан бір ресурсқа бүт мамлекеттер, бүт өкмет, бүт бейлік ошол ресурсы үшін мұндай айтқанда талаштарыш, чоң талаштарыш болады. Бұл баяғы су ресурсы, мөңгі ресурсы, жер ресурсы. Акырын ошол ресурстарга жеткенге аракеттенип, жолу бул 15-20 жылдан бери башталды. Ошону биз кийинчерээк түшүнүп калдык да.
Сиз жана айтып атпайсызбы, ушул биз дипломатиялык мамилелерди мисалы тажик тарапка караганда жакшыраак сактадык депчи. Анан ошол эле мезгилде көп сындар айтылып келди ушул жылдардын аралыгында. Менде эле эсимде ушул мисалы эксперттик топтор, комиссиялар, улам кийинкилери мындай өтө чыгаан адистерден куралбай, кээде мындай кам көшөк адистер кошулуп калып атат деп, балким ушу комиссиялардын ишинде өксүктөр болгон үчүн дагы ошол жанагы тирешүүлөргө бир себепкер болуп калган жокпу? Бизде ушу комиссиялардын иштеши, өкмөттүн иштеши кандай? Анан ошолор протоколдор, экинчи суроом да, ошо протоколдор, ошолор жолугушуулардан чыккан токтомдор канчалык деңгээлде аткарылды? Ошонун аткарылышына кыргыз тараптын тиешелүү адистери, жетекчилер мындай жетиштүү камкордук көрүп, жетиштүү көзөмөлдөй алдыбы? Мүмкүнчүлүгү, акыбалы кандай болду?
Эми бул жерде мындай да, жана комиссия деп эле, өкмөттөр аралык комиссия деп эле ага баарын жүктөп койгон, бул туура эмес да. Себеби ал негизги жумушту, мындайча айтканда жумушту топ деп коет. Ошол өкмөттөр аралык чек ара маселелери боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жумушту топтору бар. Бул баягы картографтар, землеустроителдер, ошолор баягы сүйлөшүп кезигиши болорун алдында алар ошол ар бир арык, ар бир жол, ар бир ашууну, ар бир тоону, булакты, айылды, айылдын көчөсүн, огородду жене өлчөп, тиги тарап менен бирге мындайча айтканда полевой выезд деп коет. Талаачылык ошол жерден ар бирин өлчөп өлчөп келип туруп анан комиссияга берет. Анан комиссия карап туруп баягы жолугушуу болгондо аны талкуулап талкуулап же бекитет, же каршы чыгат. Мына бул жерде ошол жумушчу топтон көп роль ойнойт. Эгер мен ойлойм, Боорек азыр кырдаалдын курчуп кеткенине жумушчу топтун да күнөөсү барбы дейм. Биз тараптын да, алар тараптын жумушчу топтун. Көпчүлүгү баягы өкмөттүк комиссияга эле барып эле асылып ошону эле критикалап атабыз. Бирок ошолорду унутпаш керек. Ошолор даярдайт, ошолор кол коет. Ал жерде болсо атайын даана адистер иштеш керек. Даана адистер ошону даярдап берет да, мына ошону эске алышыбыз керек.
Ушул комиссиялар бизде адатта тез тез алмашат да, ушул таасир этпейби тез тез алмашуусу?
Албетте сөзсүз таасир этет. Мисалы
туруктуулугун камсыз кылуу үчүн эмне кылуу керек?
Эми биздин бир жаман адатыбыз бар да, СНГ мамлекеттеринин комиссиясы, өкмөтү эң көп алмашып баягы баш аягы жок бизбиз. Кыргыз мамлекети ачык айтыш керек. Себеби рам бийлик келгенде, жаңы жетекчи келгенде тет аякы эксперт, жөнөкөй эксперт референттен үйдө мындай жумуштан айдап ийет да, анан келип отурат, өзүнүн баягы тааныштарын алып келип отуруп коет, же алар болсо же алипе тамга тааныбайт, же ишти билбейт, анан жанагы чала ишти даярдап туруп, анан чала даярдаган чала ишти анан комиссияга, өкмөткө сунуштап атпайбы? Өкмөт албетте чала даярдаган мындай адистик мындай эме менен, көз караш менен даярдалбаган документти карап туруп, алар дагы жаңы келген эме көп түшүнө бербей, айрым учурларда ката кетирген бизде деле көп болду.
Бул жерде ошол мамлекет башчынын, өкмөт башчынын жоопкерчилиги барбы бул жерде?
Бул жерде баарыбыздын жоопкерчилигибиз бар. Бүт баарыбыз. Биз ошон үчүн жана система деп, саясий система деп атпайбызбы? Да, айрым учурда саясий системанын түп тамырынан бери өзгөрүш керек, мүмкүн. Бирок коопсуздук маселеси, мындайча айтканда коргоо маселеси боюнча, чек ара маселеси боюнча, дин маселеси боюнча, улуттар аралык маселе боюнча, дипломатия маселеси боюнча бул жерде адистер иштеш керек. Парашютисттер эмес, адистер иштеш керек да. Кесипкөй мындай жумушту билген, түшүнгөн, тарыхты билген. А биз болсо баягы тамга тааныган деле алып келип отуруп
атпайбыз. Бизде ошондой адистер барбы? Адистер бирок алар деген сөз дагы айтылат.
Жок, ал адистер бар, бирок баарын кууп айдап кетирип салган да. Анан бөлөктөр келген, отурган, алар болсо, мындайча айтканда, же тажрыйбасы жетпейт, же билими жетпейт, же мурда болгон окуяларды билбейт, мына ошол жагы бар да. Анан негизи жанагы протокол деп атпайбы, протоколду кол коюп койтурдуң, ал протокол кол коюла берет. Ал протоколго кол койгондон кийин аны бузуш бул туура эмес, албетте. Бирок андай айрым учурларда ал кадамга барыш керек. Негизи чек ара маселесин бул мындайча айтканда адистер чечиш керек.
Албетте, чек ара бир тараптуу, бир мамлекет чече албайт, бул чек ара эки мамлекеттин эки тараптын биргелешкен орток чечимин негизинде гана жөнгө салынары ылайык нерсе го. Ушундай жагдайда мамлекет башчылары кандай эрежелерге таянып иш жүргүзүш керек?
Мамлекет башчылары мындайча айтканда саясий эрк көргөзүп айтыш керек: силер бул маселени чечкиле, бир жылдабы, беш жылдабы бул маселени чечип аягына чыккыла. Чеччүсүн чечкиле, чече албаңарды, чече албаган маселеңерди бизге айткыла, анан биз эки президент чечебиз деш керек да. Негизи бул өкмөткө жүктөлгөн. Чек ара маселеси бул дүйнө жүзүндө практика, бул өкмөт тактайт чек араны, өкмөт бекитет, өкмөт парламентке алып чыгат, президенттер алып чыкпайт, муну өкмөт алып чыгат. Ошон үчүн бул жерде эң биринчи ролду өкмөт ойнойт да. Бүгүн баягы губернатор эмес, аким эмес, депутат эмес, президент эмес, өкмөт өзгөчө жана чек ара комиссия. Мен ойлойм, боорки биз кичине бир ката кетирдикпи? Жана мурда атайын ушул чек ара боюнча вице премьер бар эле. Бул жакшы эме болгон, жакшы ойлонуп чыгарган нерсе болчу да. Бул көп жылдан бери келатып айлабыз кеткенде анан Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан болуп биригип, ой могу вице премьердин деңгээлине көтөрөлүк, министрдин деңгээлинде комиссия болбойт экен, өкмөт аппаратынын зав отделинин деңгээлинде комиссия болбойт экен. Ошону биз жоюп салып кичине туура эмес кылдыкпы дейм да. Азыр мына жанжал чыкты да, азыр Баткенде азыр оор абал, аябай оор. Мына ушундай учурда министрдин колунан келбейт, атайын же премьер министр, же вице премьер барыш керек
сүйлөшүүгө.
Сүйлөшүүгө сөзсүз түрдө.
Президент келиш керекпи?
Президент албетте ал маалымат алып туруш керек. Президент менен макулдашып туруш керек. Айрым кадамдарыбызды, позицияларыбызды, кабыл алган чечимдерибизди ошолорду сөзсүз түрдө президент менен, керек болсо парламент менен баягы сүйлөшүп, макулдашып, акыры моунда моунда кылган атабыз деп туруп тактиканы бирге иштеп чыкканга болот да. Азыр дагы мен сунуштайт элем президентке, Кыргыз Республиканын президенти менен парламенту срочно отуруп туруп, вот срочно ушул маселени кабыргасы менен коюп кайра вице премьерди кийриш керек. Кыскартыш керек деп эле баарын кыскарткан болбойт. Мүмкүн кээ бир жерде көбөйтүш керек да, кээ бир жерди кыскартып жоюп салыш керек. Но чек ара маселеси боюнча чек арада эң көп маселелер, чек арада саясий маселе да ушул жерде, коргоо коопсуздук маселеси, контрабанда маселеси, социалдык маселелер, ошол жердеги элдин турмушу, жашоо турмушу, экономикасы, ошол жерде балдардын пособие, пенсия, жумушсуздук бүт ошол жерде. Мына ушугу наоборот ошол полномочияны көп берип туруп, мына жооп бересиз деп анан ошол
киши. Азыр эми сиздин баамыңызда азыркы бийлик ушуларды эске алып атабы? Сиз жанынан бери айтып аткан нерселерди эмне дейсиз? Азыркы багыт кандай барып атат?
Эми азыр айлас жок да эске албаш үчүн. Азыр мына бул жерде азыр бир кишинин өмүрү кыйылсынчы, бул чоң чатак. Ошон үчүн азыр мына бир должностту кыскартабыз деп, мындайча айтканда чачыбызды сактайбыз деп башыбыздан ажырап калганы турабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм,
эми жаңжал чыкты, бул факт да. Мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Кесепети оор. Эң биринчи азыркы биздин өкмөттүн кадамы, азыр эң биринчи ошол жерди токтош үчүн жайылып кетпей, чоң бир жанжалга айланып кетпеш үчүн азыр кескин түрдө кыргыз өкмөтү чечим кабыл алып туруп чек араны жабыш керек. Коңшу мамлекет жана кайсы мамлекет менен чатак жеп атпай, бүт жаап салышыбыз керек. Жаап туруп усиленный режимге өтүп, анан ошондон кийин анан нулевой вариант деп туруп кайра башташыбыз керек. Мына нөлгө келдик, силерге да жок, бизге да жок. Мына эл кыйналып атат, элдин элди ойлойлук, Биз чиновниктер бүгүн барбыз, эртең жокпуз, давайте отур деп туруп, ал чакырып. Мына бүгүн бир эксперт айтып атат, биздин президент чөгөлөп барсын деп. Президент эмнеге чөгөлөп барат? Президент чөгөлөсө бул эл чөгөлөгөн. Ошон үчүн андай ошондой көрө баягы чала эксперттерге ишенбей, вот азыр чечкинди кадамга барыш керек. Чечкинди парламент азыр чогулуп туруп, чечкинди сунуш ушул маселени карап туруп, биргелешип президент менен чечкинди кадамга барып туруп, азыр мен ойлойм, азыр жанжал өнүп өсүп эми кетпеш үчүн азыр албетте биринчи иретте чегараны жаап коюш керек.
Кандай тоокелчиликтерди эске алыш керек? Мисалы үчүн ушул биринчи жетекчилер тиешеси, ушул чегара маселесин чечүүгө тиешеси бар жетекчилер.
Эгер азыркы ситуация контролдон чыгып кетсе, бул анда токтото албайбыз биз. Токтото албай мамлекеттердин ортосунда жанжал чыгып кетет. Бир айыл айыл болуп мушташат, анан район район, анан армия армия болуп мушташат, согуш чыгып кетиши мүмкүн. Ошого барбайбыз керек. Бул бизге кереги жок согуш. Кимдир бирөөгө
керектир, тажиктерге да кереги жок болсо керек,
элге кереги жок, элге кереги жок. Бирок айрым учурда баягы саясий бир максатка жетиш үчүн мындай локалдык согушка барышы мүмкүн коңшунолор.
Саясий кандай максаттар жөнүндө айтып атасыз?
Мисалы көптөн бери эле ошол анклавды анклавга жол бергиле деп атпайбы? Бул чоң саясий маселе да. Жол бергиле, бул анклав болбой, материковый бөлүк болсун деп, материк менен байланышуу болсун дейт. Мына ошону азыр ошол максатына жетиш үчүн локалдык бир чатак уюштуруп коюш керек. Жетиш үчүн. Ким билет, мүмкүн ошондой, мен муну жок деп айта албайм. Жок деп айта албайм.
Жалпы эле мына кыргыз тажик чегарасы баары бир чечишке туура келип, канча убакыт талап кылат, кандай жолдор бар, кантип чечилет негизи? Стратегиялык кандайдыр бир багытты көрүп атасызбы сиз?
Бир күндө бүтөм, 10 жылда бүтөм деген бул туура эмес. Чегара керек болсо бат чечилчү убакыт жерлер бар. Бир күндө, бир саатта, 5 күндө чечилчү. Кээ бир маселелер 50 жылда чечилбейт. Кээ бир маселелер 5 жылда чечилет. Мына ошондой бөлүп бөлүп, боорки бул маселе 5 күндө чечеткен, биз келгиле ушуну чечип коелук, 5 күн болбосо да 1 айда. Бул маселе 100 жылда чечилеткен, 50 же 10 жылда бунун анан чечелик. 1 жылда 2 жылда чечилчү маселе деп моунда 3 группага бөлүп ошо дейме участкаларды баягы бар да, кээ бир жерде кичине макулбуз, кээ бир жерде жок. 5-6 жылда чечилбечү маселелер бар, 2 жылда 3 жылда чечилбечү. Мына себеби эмне үчүн? Себеби ал участок киндиги менен дагы бир участок менен. Мисалы Жалал абаддын жеринде Алаукадагы чек ара маселеси киндиги менен Баткендин көк ташына тиешелүү. Жанагы мындайча айтканда Алаукада да көк таш деген айыл бар, жана Гава Гава сай деп атпайбызбы? Баткенде да көк таш бар. Мына экөөлөр мүмкүн ошол жер бирин бирине киндик менен байланыш болуп калышы мүмкүн, же Ош менен, же Жалал абад менен, Шамалды жайдын, же жана Дейрес Ак суудан, же болбосо жанагы Кара суудан, же Кадамжай районунда бар жана Пулгон көк талаа деген берким лейлекте бар. Ушундай бирин бирине байланыштуу да. Мисалы Тажикстанда Кадамжайга чейин да, туурабы? Андан кийин Өзбекстан менен кетет. Мына ошол Кадамжайга чейин, ошол Ошко Кадамжай Баткен областы менен Ош областынын ошол жерге чейин ошол жерди өзүнчө бөлүп бөлүп чечиш керек. Анан баягы эми бүгүн эртең чечип салыш керек деген өтө мындай чуркагандай эле болбойт. Себеби бул жерде аярлык мамиле кылыш керек.
Жакшы, Токой мырза, сиз ушул сиздин тажрыйбаңыз бар чек ара боюнча бир топ, сиз кеңештериңизди берип турасызбы? Кеңешели жетекчилерге, анын ичинде президент менен бул темада сүйлөшкөн ишаларыңыз болдубу?
Эми менден чынын айтканда эч ким сураган да жок. Мен билем башкалардан деле сураган жок. Бир экөөнөн сурап жүрүшөт, бирок алар адис эмес. Эми аларды баягы мен мындай кемсинтип эметким келбейт. Негизи алардын адистик деңгээли, билим деңгээли жетпейт. Мына ошолордун кеңеши менен мына бүгүн боорки кырдаал курчуп кеткенин себеби да ошол болду да. Ошон үчүн сураса албетте даыма даяр жардам акылыбызды айтып сунушубузду ой пикирибизди айтканга даярбыз, бирок мен ойлойм айрымдарга бул кереги деле жокко. Акылы жетиштүү, билими жетиштүү деп эсептейбиз. Иштей берсин, тоскоол болуп кылбаш керек да.
Демек ушул чек ара маселеси колдоп карай турган ушул ушулда дипломатиялык эрежелердин негизинде сүйлөшүп чече турган улуттуу маселе экенин, анын артында миңдеген күнөөсү жок карапайым эл тургандыгын эске алып кетиш керек экендигин бүгүнкү тажрыйба, бүгүнкү фактылар көрсөтүп атат. Тынчтык болсун деп ушуну менен жыйынтыктайлын да майбыз. Сизге келип берген үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Акыйкатчы Токон Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызын маегин уктуңуз. Интервьюнун видеосун азаттык чекит.org сайтынан көрүңүз. Программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Бүгүн 30-апрель азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.